განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ანუ ვასილ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
მსმენელმა არ ვიცი, ნაწილმა იცი და ნაწილმა არა, შევახსენე მსმენელს, რომ თბილისში იმყოფება ევროკავშირის დელეგაცია, კერძო წარმომადგენელი, რომელიც ევროკავშირის წარმომადგენს მოლაპარაკებებზე საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე. მეხუთე რაუნდი დაიწყო გუშინ, კონკრეტული დეტალები დღეს გახდება ცნობილი. გუნარ ვიგანდი გეგმავს პრეს კონფერენციის გამართვას დღეს ევროპის სახლში და იქაც აზუსტება თუ რა შეძღვნებოდა მიმდინარე რაუნდი, თუმცა მინდა რომ სმენელს თავად ამ პროცესის შესახებ ვუთხრათ, როდის დაიწყო ის, რისთვის არის, გვილაპარაკი ადრეც, მაგრამ არის კიდევ ალბათ რაღაც საკითხები, რასაც შეიძლება რომ შევეხოთ.
უნდა მოგახსენოთ, რომ მიმდინარე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც 2009 წელს დაიწყო და ამის ცენტრალური თემა გახლავთ ასოცირებული შეთანხმების გაფორმება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ეს იქნება ალბათ კი რა იქნება ახალი ტიპის კონტრაქტუალური ურთიერთობა ორ მხარეს შორის, რომელიც ჩაანაცვლებს დღეს არსებულ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. და აღნიშნოს, რომ ეს შეთანხმება მიუხედავად მისი თავის დროზე პროგრესული ხასიათისა უკვე აღარ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნილებებს და იმ მზარდ თქვათ ურთიერთობებს, რაც არის დღეს საქართველოს და ევროკავშირის შორის, და შესაბამისად ზარდება ახალი, ესე თქვათ, ორმხრივი შეთანხმება თუ აი სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. ასოცირებული შეთანხმება მოიცავს ასევე თავის თავში ინტეგრალური ნაწილია მისი სწორედ ყველაზე მთავარი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რაც თქვათ საქართველოს ეკონომიკას საშუალებას მისცემს და ქართველ ბიზნესმენებს საშუალებას მისცემს უფრო აქტიურად შევიდნენ ევროკავშირის შიდა ბაზარზე.
ამ შეთანხმების ასე თქვათ წინაპირობებზე თუ პირობებზე ძალიან ფართო კამათი მიმდინარეობს ექსპერტებს შორის და ამაზე დღეს ამ წუთას ვერ შევჩერდებით. თავად პროცესს რაც ეხება, ერთი რამ არის ცნობილი, რომ ამ პროცესში არ არის დადგენილი ვადა თუ როდის უნდა დასრულდეს ის, ან თუნდაც როდემდე აქვს საქართველოს, როდის რა დროში უნდა შეასრულოს ესა თუ ის მოთხოვნა, იქ მხოლოდ ეკონომიკას არ ეხება საქმე.
უმნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ ესე იგი მანამ სანამ აღმოსავლეთის პარტნიორობა როგორც ინიციატივა, პოლიტიკური ინიციატივა გაჩნდებოდა, მანამდე საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობები მიმდინარეობდა ევროკავშირის მიერვე გაცხადებულ ახალ პოლიტიკურ ჩარჩოში, ეს იყო სამეზობლო პოლიტიკა.
ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამეზობლო პოლიტიკის შტო არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი
აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის რაღაც ახალი ეტაპი, შეიძლება
ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის
მაღალი საფეხური, დიახ, სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლური განზომილება, ანუ ევროპული განზომილება.
და
ამ შემთხვევაში ჩვენ ქონდა სამოქმედო გეგმა სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. სამოქმედო გეგმა ეს გახლავთ გარკვეული სამუშაო დოკუმენტი, ვალდებულებების ერთობლიო კრებული, რომელსაც იღებს თქვა საქართველო ევროკავშირის წინაშე და შემდეგ ახდენს მის იმპლემენტაციას. და ევროკავშირი ამას ყოველწლიურ თავის შეფასებას აძლევს, ესე იგი ევროკომისია აქვეყნებს ეგრეთ წოდებულ პროგრეს რეპორტებს ყოველწლიურად. ეს დაიწყო 2009 წლიდან, როდესაც შეფასდა 2007-2008 წლის თქვათ იმპლემენტაცია როგორ მოხდა და ამის შემდეგ ყოველწლიურად ქვეყნდება ეს დოკუმენტი. აი სულ მალე უნდა ველოდოთ ალბათ რომ გამოჩნდება 2010 წელში როგორ უყურებს თქვათ ევროკომისია და ზოგადად ევროკავშირი საქართველოს მიერ განხორციელებულ აი ამ ღონისძიებებს, იმ ვალდებულებებს, რაც მან აიღო თავის თავზე. და პარალელურად რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მოლაპარაკება ასოცირებულ შეთანხმებზე. ხა ასოცირებულ შეთანხმებას შეიძლება აისახოს ის გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც დარჩება შესასრულებელი, თუ კი დარჩა, და ასოცირებულ შეთანხმებაში უფრო მეტწილად იქნება ჩემი აზრით გაცილებით უფრო მაღალი დონის მოთხოვნები, ვიდრე ეს იყო სამოქმედო გეგმაში დიდწილად. ეს შეიძლება შეეხებოდეს თქვა ჩვენი პროდუქციის ხარის, განსაკუთრებით ყების უსაფრთხოების მიმართულებით, ასპიტალ სანიტარული კონტროლის ნორმების შემოღებას, ჩვენს კანონმდებლობაში რაღაც გარკვეული სერიო ევროპული ტიპის და ევროპული მოდელზე მორგებოსი ორიენტირებული ცვლილებების შეტანა, რომელიც ერთად ეკონომიკას და ეკონომიკურ ურთიერთობას შეეხება, მაგალითად როგორც არის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, რომ როგორც
აი ზუსტად ამ საკითხებზე
ტერმინები ხართ კონკურენტული პოლიტიკა ეს ტიპის.
სწორედ ამ საკითხებზე ექსპერტთა ნაწილს აქვს ძალიან კრიტიკული მოსაზრება, რომელიც ამდენ სჭირდება ეს საქართველოს ეკონომიკას დღეს, ანუ სასწორზე შეიძლება დაიდოს რამდენად სჭირდება ამ ყველაფრის შესრულება იმისთვის, რომ მოხდეს მეტი ინტეგრაცია ევროკავშირთან, თუ სულ სხვაგვარად უნდა განვითარდეს საქართველოს
ბაზარი. დიახ, მაგას არსებობს გარკვეული მიმდინარეობა, ნუ პირობითად მათ უწოდებენ ლიბერტარიანულ მიმართან, ლიბერტარიანიზმი, ეს არის გარკვეული ეკონომიკური თეორია, რომლის თანახმათაც იგი სახელმწიფო რაც შეიძლება მინიმალურად ჩაერიოს რეგულაციაში ეკონომიკის და თვითონ ეკონომიკამ თვითონა განსაზღვროს სტანდარტების და
თქვა ნაბიჯები გადაიდგა კიდე სამ თვალსაზრისით.
გადაიდგა, მაგრამ ჩემი აზრით როგორი სიტუაცია გვაქვს, რომ ესე იგი საქართველო არ არის თქვა სოფლიო დონის თქვა მაღალგანვითარებული ინდუსტრიული ქვეყანა, სადაც შესაძლოა ლიბერტარიანიზმის რაღაცა ფორმით არსებობა. ჩვენ გვჭირდება ერთი კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება იმის რომ გავიდეთ საერთაშორისო ბაზარზე და მათ შორის ევროკავშირის ბაზარზე. ევროკავშირის ბაზარი ეს არის 9 მილიარდიანი სოფლიოში ალბათ ყველაზე მაღალი მსყიდველობის უნარის ქონე ბაზარი, ანუ ამ ბაზარში ჩვენი პროდუქციის შესვლა ეს ნიშნავს ქართული ეკონომიკისთვის პირდაპირ თქვათ სასიცოცხლო არხის გახსნას.
აქამდე მუშაობდა საქართველოსთვის გარკვეული პრეფერენციების ეგრეთ წოდებული როგორ დავარქვათ ქართულად
GSP პლუსი, ანუ პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა რა თქმა უნდა არსებობდა, მაგრამ ეს სისტემა
უპირატესობა თუ რა როგორ დავარქვათ
პრეფერენცია შეღავათია, პრეფერენცია შეღავათია, შეღავათების
განზოგადებული სისტემა.
დიახ, ეს სისტემა, ეს რა თქმა უნდა არც საქართველოსთვის მოუგონიათ და არც მხოლოდ ევროკავშირი არ იყენებს ამას. ამ სისტემას
რამდენად გამოიყენა საქართველოს თუ გაქვთ ინფორმაცია?
საქართველოს ნუ თლად ბოლომდე ვერ გამოიყენა, მაგრამ ჩემი აზრით გარკვეული პროდუქცია ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია წახალისდა ამით და რაღაც გარკვეული პროგრესი ამ კუთხით ვაჩვენა. მაგრამ მე ის თქვა, რომ ეს პრეფერენციათა განზოგადებულ სისტემას იყენებენ განვითარებული სახელმწიფოები, განვითარებადი სახელმწიფოების დასახმარებლად. ის რომ საქართველოს აქვს პრეფერენციათა განზოგადებული ეს შეღავათ მინიჭებული, ეს თავისთავად კარგია, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერ ვითვლებით განვითარებად სახელმწიფოდ, მაგრამ თუ კი საქართველოს რაღაც გარკვეულ პროგრესს მიაღწევს და თქვათ გამოვა ამ სტატუსიდან, რასაც განვითარებადი ქვია, მაშინ ჩვენთვის ეს პრეფერენცია დაიხურება. ანუ ეს არის მხოლოდ დროებითი შეღავათი იმ განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც აქვთ პერსპექტივა, რომ თქვათ უკვე განვითარებულებად იქცნენ და ემორჩილებიან იმ საერთაშორისო ვაჭრობის თუ ნორმებს და ურთიერთობის ნორმებს, რაც დადგენილია ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებში. ამიტომ ეს მაინც და მაინც თქვათ დიდი მიღწევა თქვათ ქვეყნისთვის არის. პირიქით ჩვენ უნდა გვერჩივნოს, რომ საქართველოს იმდენად განვითარდეს ეკონომიკა, რომ ჩვენ ამ სტატუსი მოგვეხსნა.
არა, მიღწევა დარჩა ჩამეთვლი
არ არის. ხო, არა, რადიო მაყურებლების საყურებლო. ახლა რა შეიძლება თავისუფალ ვაჭრობას? თავისუფალ ვაჭრობა ეს უკვე სერიოზული ეტაპია. შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფალ ვაჭრობა, აი ეს ხოლმე აქედან იწყება უკვე ევროპა. ჩვენ ბევრს საუბრობთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, მაგრამ თუ რეალურად დაუკვირდებით ინტეგრაცია რას ნიშნავს? ინტეგრაცია იწყება სწორედ თავისუფალ ვაჭრობით. ესე ყველაზე პირველი და ყველაზე დაბალი საფეხური, აი სწორედ ამაზე მიდის ახლა მოლაპარაკება.
სმენელი არის ხაზზე 988-327 ტელეფონის ნომერი. ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია. ჩვენი სტუმარი დილან შვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. ბატონობას რითი ამაინტერესებს? თქვენ მაღალი ინდუსტრიულობა ბძანეთ, მაგრამ რა შეიძლება ხარისხს, რა დროში შეიძლება ნაწარმოს საქართველოს ისეთი ხარისხი და თუ შეიძლება რომ ყველა ვთქვათ ბიზნესმენმა და მე მგონი ეს ვერ მოხერხდება აწარმოს კარგი ხარისხის პროდუქტი რომელიც ევროკავშირის სტანდარტებს შესაბამება და მეორეც რუსეთის ბაზრის საბიწონი იქნება ეს ყველაფერი და მესამე უსაფრთხოება სამეზობლო პოლიტიკაში ბუნებრივია უსაფრთხოების ელემენტები დღეს აი რა დონით როგორ და
რანაირად
იქნება უსაფრთხოება დაცულმა
დიდი მადლობა შეკეთვისთვის
მართალია მრავალსაფეხურიანი მაგრამ ძალიან საქმიანი პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ რომ რა თქმა უნდა ყველა ბიზნესმენი არ არის ვალდებული თვითონ იზრუნოს უბრალოდ უნდა დაადგინოს შესაბამისმა თქვა სახელმწიფოს მიერ შექმნილმა თქვა მარეგულირებელმა აგენტებმა გარკვეული სტანდარტები და გარკვეული აუცილებელი ნორმები, თქვა განსაკუთრებით ეს ეხება კვების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანის ჯანმრთელობასთან პირდაპირ კავშირს შედა. შემდეგ უკვე ნაწარმოები პროდუქცია უნდა შეჯერებული იქნას აი ამ ნორმებთან. ეს არ არის რაღაც მიუღწევადი ნორმები, მაგრამ ერთადერთი ის არის, რომ დამატებით ხარჯებს მოითხოვს, აი სწორედ ამის გამო არის კამათი თქვა.
თუმცა ერთი რამე ნაკეთობა, ბაზარი თუ გაიხსნა და დავუშვათ რაღაც მოლაპარაკება შედგა. თუ არსებობს დავეთანხმებით იმ პრინციპს, რომ მოთხოვნა განაპირობებს მიწოდებას, მათ შორის იგულისხმება ხარისხიც. თავისთავად არ შეიძლება რომ ეს რაღაც ზედმეტი ხარჯების თავიდან აცილებით მოხდეს რეგულირება. თუ იმ ბაზარზე ვთქვა არუშვებენ ასეთს და ასეთ პროდუქტს.
იცი, ამ შემთხვევაში რა მოხდება, რომ ესე იგი
თუმცა მაინტერესებს რომ შევიტანო.
ჩვენ თუ ამ ასეთ იმას დაველოდებით, ეს საბაზრო ეკონომიკის თქვა აბსოლუტურ მომხრეების თვალსაზრისით სწორია, მეც ვემხრობ საბაზრო ეკონომიკას ბარათ. თუ ხა ცოტა ეროვნული ინტერესებიდან ამოვალთ, ეს ნიშნავს რომ ესე იგი ჩვენი პროდუქცია არამც თუ ექსპორტზე ვერ გავა, თვითონ ქართულ ბაზარზე არ იქნება კონკურენტული არიანი, შემოვა თქვა ხარისხიანი პროდუქცია, ევროპული პროდუქცია და ის დაიკავებს მთელ ბაზარს. ამიტომ ჩვენ თუ აქედან არ ვიზურნეთ თქო ეს პროდუქციის უსაფრთხოებაზე და არა მარტო ყების რა თქმა უნდა სხვა ტიპის პროდუქციის ხარისხზე და ასე შემდეგ, ჩვენი პროდუქცია კონკურენტუნარიანი ვერ იქნება. ეხლა ხარჯებს ჩვენ თავიდან მაინც ვერ ავიცილებთ, თვითონ ესე იგი უხარისხო ყების პროდუქტი, ეს ნიშნავს რომ ჩნდება რაღაც სხვადასხვა სახის დაავადებები, ეს პირდაპირ კავშირშია ჯანმრთელობის დაცვასთან და შემდეგ ჩვენ გვიწევს ჯანდაცვაში უკვე რამდახების ჩარევა, ცოტა ფილოსოფიური საკითხია. ძალიან ცუდ უკუგებას იძლევა ასეთი მიდგომა. ამიტომ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეხლა ერთბაშად ყველა ნორმა საქართველოს თავისთავად ვერ აიღებს, ეს საკმაოდ ძვირადღირებულიც არის და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ უკვე ვითარდება საქართველოში ლაბორატორიების ქსელი, სადაც და სპეციალური თქვა გამზომი, ესე თქვა მეჟერმენტი, გარკვეული ლაბორატორიების ქსელი, რომლებიც ადგენენ თქვა რაღაც მინიმალურ სტანდარტებს და სადაც შეიძლება პროდუქციის გადამოწმება, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია ევროპული სერტიფიკატის აღება და შემდგომ ამ პროდუქციისთვის უკვე
ანუ ახაც თავისთავად მოხდება დაკავშირება ბიზნესის აი ამ ტიპის ბიზნესთან.
რატოა
იმისთვის რომ იმ ბაზარზე შევიდეთ? მსვენელ კიდევ არის მსვენელი ხაზე, მაგრამ უსაფრთხოებაზე კითხავს, რას ითვალისწინებს?
უსაფრთხოებაში სიახლე რა არის, რომ ესე იგი ჯერ კიდევ სამეზობლო პოლიტიკიდან დაწყებული, ეხლა უკვე აღმოსავლეთის პარტნიორობაში სიახლე არის ის, რომ თუ მანამდე ევროკავშირი არ საუბრობდა იმაზე, რომ მისი პრიორიტეტი იყო აი ამ არეალში, რომელსაც ჩვენ ვართ და სხვა სახელმწიფოები მიიღო მონაწილეობა კონფლიქტების შედობიერ მოგვარებაში, ამ შემთხვევაში უკვე ევროკავშირი თვითონ იღებს თავის ვალდებულებას, რომ ის ჩაერთოს და ამ კონფლიქტების დარეგულირება შეუწყოს ხელი. ანუ ის უფრო აქტიური მოქმედი ხდება თავისივე გადაწყვეტილებით და იღებს ამ ვალდებულებას.
სამხედრო ბერკნიმაზე ვთქვათ, მსმენელს
აიდალეს და რა თქმა უნდა, სამხედრო თვალსაზრისით ევროკავშირი საერთოდ გამურიცხული ამ შემთხვევაში ნატოზე თუ ვისაუბროთ, მაგრამ მე ვსაუბრობ, რომ აი კონფლიქტების მოგვარებაში ევროკავშირის
დღესაც მონაწილეობს რაღაცა,
ეს უკვე გამომდინარეობს არ რაღაც კონკრეტული თხოვნიდან ან შეხვედრიდან, არამედ მისი მიერვე თავისთავზე აღებული ვალდებულებიდან, რომელიც მან აიღო აი ამ პოლიტიკით.
მადლობა, მსმენელი არის ხაზ და დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ბატონო ვასილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო. მოკლედ რა მინდა გითხრათ, ახლა საქართველოდან ძირითადად საზღვარგარეთ გადის რაღაც ცისზე ჩამოსათვლელი პროდუქცია, მთხილი, ღვინო, აჰა მწვანილი კიდე ციტრუსის და ცხვარი წავიდა ამ ბოლო დროს. რა გვაქვს ჩვენ რო გავიტანოთ ჯერ ერთი და აქ რო მოვიციოთ, ეს ჩვენ არ ყოფნის ჯერ ბაზრებში რა ამბავია. კარტოფილი გვაქვს, არა გვაქვს, პომიდორი გვაქვს, არა გვაქვს, კიტრი არა გვაქვს, ტყემალი არა გვაქვს, ვაშლი მსხალი, ესენი ხო გაჩანაგდა, ჩაი ხო საერთოდ განადგურდა და ერთხელ მარსოს ბატონმა ბოკერიამ თქვა, ეს ზღა გვაკლიეო, ახლა ო ჩვენო სოფლის მეურნეობა უბრალოდ ჩაის პლანტაციები და მათი მოვლა დავაფინანსოთო. აი ნახეთ ერთი ჩამ როიცოდეთ რა დღეშია ჩაი. მოკლედ გვა და თან მერე ერთი დამორჩა ახლა. ველოდებით 3, 2 თუ 4 მილიონი ტურისტი. ჯერ ჩვენ არა გვაქვს ჩვენთვის სამყოფის საშმელი და მერე ესენი რომ შემოგვესევიან თუ შემოვლენ, ხო? მერე საერთოდ სადგურქნება და რა. ჯერ დაიწყეთ ბოლოდან, რომ პროდუქცია უნდა შევქნა და მერე მისი გატანა, კაცო.
არა, იცით რა, ბოლო სწორედ ეს არის, რომ აი ტურისტები რომ ჩამოვლენ და მოშივდებათ, ისინი ამ პროდუქციას იყიდიან, მოძებნიან,
დამეწმუნდნენ
საქართველოში თუ ფული არსებობს, შესაბამისად შეიძლება არავინ დარჩება. სამწუხაროდ ის არის, რომ ყველას ფული არ აქვს, მაგრამ ეს ტურისტები თუ ჩამოდიან, მაშინ ფულსაც გადაიხდიან და ეს ფული შემდეგ უკვე საქართველოს ეკონომიკაში დატრიალდება, მათ შორის ხელფასებში.
ან შევრები, ნახევრად შევრები წავლენ პირველ ჩამოსვლას და შემდეგ ჩამოსვლაზე მე და
არა, ნუ ტურისტებისთვის არის საკმარისი ინფრასტრუქტურა, ნუ ჩვენ არც ისე ახლა გასაგებია შეიძლება პიროვნულად ადამიანს რაღაც უჭირდეს ეკონომიკურად, მაგრამ ახლა საერთო სურათი არ არის ისე, რომ ჩვენ მითუმეტეს სოფლის მეურნეობის ქვეყანა ვართ. ახლა ექსპორტს რაც შეეხება, მართალი ბზანდებით, ის სახეობები რაც ჩამოთვალა ჩვენმა რადიოსმენელმა, ძირითადად ეს იყო ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ არა მარტო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიმართ უფრო მეტი შეზღუდვებია დაწესებული თუნდაც ევროკავშირში და სხვაგანაც, ვიდრე სამრეწველო პროდუქციის მიმართ. არა და შეულებრივი თქვა ავეჯის სამშენებლო მასალების თუნდაც ჭურჭელი ისეთი ძალიან მარტივ რაღაცებს, ამის წარმოება საქართველოს შესაძლებელია იმ სტანდარტებით, რომ თქვა ჩვენ გავწევთ კონკურენცია თურქეთთან, ევროკავშირთან. ჩვენ მე არ ვსაუბრობ თქვა რთული ტექნოლოგიებით, თქო საჭირო თქვა კომპიუტერები ავაწყოთ, მაგრამ
მარტივი
რატომაც არა, ესე შეიძლება რა ამეტაპზე მარტივი ესე იგი შედარებით მარტივი სამრეწველო პროდუქციის შექმნა ჩვენ შეგვიძლია, ამიტომ უფრო სწორედ თვითონ ბაზარი უჩვენებს ბიზნესმენებს. გზას. როდესაც ისინი დაინახავენ, რომ მათ მიერ ნაწარმოები პროდუქცია საკმაოდ მაღალ ფასში იყიდება, საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყიდება და მყიდველი ყავთ ევროპაში, ისინი წახალისდებიან და დაიწყებენ ასეთი პროდუქციის, თუნდაც ელექტრონული ხელსაწყოები და რა ვიცი, შესაძლებელია ამის ტრადიცია იყოს საქართველოში და უბრალოდ აღდგენა ჭირდება.
კიდევ კაცო, კიდე მსმენელი არის ხაზე ბოდიშს ხთი, დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло. Алло.
Гисмен, бзанет.
Во. Ламинда. Гисмен, гисмен. Алло.
Радио мимгэпс чауцэт, хэгэ.
Самогис туркули продукция. Во, я. Самогис туркули продукция арвар да арафлат. Колатери, раски туркэцдэл модис колатери глаха арис. Ткон амбос картул продукциазе. თურქული პროდუქციის გავსებულია მაგან და გაჩადა და სადაც კი წახვალ ყოლგან. ყველაფერი გლახა ხანახურა აქ ჩამოდის ევროკავშირის ჩვენ მიშველის.
მოგახსოვრეთ ამას გეუბნება ევროკავშირი, რომ თუ ჩვენი პროდუქცია იქნება ხარისხიანი, თუ ჩვენ მეტ ძალისხმევას გავიღებთ, რომ ვთქვათ, რაღაცა ლაბორატორიები შევქმნათ, თვითონ ბიზნესმენებმაც დამატებითი ხარჯები გაიღონ იმისთვის, რომ მათი პროდუქცია იყოს ხარისხიანი, მაშინ ჩვენ აი ამ იაფასიან თურქულ პროდუქციას ძალიან ადვილად გავუწევთ კონკურენციას, მაგრამ დღევანდელი ხარისხით, რა თქმა უნდა, რთულია ხა.
მაგრამ პრობლემა ფასია თუ ხარისხი, არ ვთქვათ, რა ვიღოთ პომიდორი ვთქვათ, ხო, ყველა მიცრო ქართული პომიდორი უფრო ძვირი ღირს, უფრო გემრიელია, მაგრამ ღირს რამდენიმე ლარით უფრო ძვირი. რამდენად შველის პრობლემას კიდევ უფრო გაძვირება ამ პროდუქციის. ანუ ლაბორატორია შემოწმება შეიძლება ხარისხს მაღლაცავდეს, მაგრამ ფასსაც ხომ მაღლაცავს. მით უმეტეს როდესაც ქართულ პროდუქციას ამ წუთას ხო ყველა არ გამისინჯავს, მაგრამ ის სახელი აქვს რომ უფრო მაღალი ხარისხის არის ვიდრე შემოტანილი განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, საკვა პროდუქცია შეეხება. ოღონდ უფრო ძვირი.
ძვირი ღირს, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია არის წარმოება იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც შემოდის თურქული პროდუქცია. ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს არის მცირე რაოდენობის, მაგრამ თუ ქართული პროდუქციის მიწოდება იქნება უფრო მეტი, რა თქმა უნდა ეს ფაზეც აისახება არაგაზდისკენ, არამედ პირიქით შემცირებისკენ და მით უმეტეს იმ ფონზე თუ მოხმარებას ეცოდინება, რომ ჩვენ პროდუქციაზე რაღაც გარკვეული ღონისძიებებია გატარებული იმისთვის, რომ ეს იყოს ხარისხიანი, ის რა თქმა უნდა ამჯობინებს უფრო ხარისხიან. ახლა რა თქმა უნდა ყიდველს ვერ დაავალდებულებს, რომ აუცილებლად ყოველი პროდუქციის ყიდვის დროს იყო პატრიოტი, ხა იმას ბავშვი ყავს არჩენი და რაც იაფია იმას ყიდულოს, მაგრამ თუ კი ჩვენი პროდუქცია უფრო მეტი რაოდენობით იწარმოება და მიწოდებაც იქნება უფრო მეტი, თავისთავად ეს მოიტანს.
მაგრამ მე მაინც მიშტობა შეკითხო, რომ ეს გაძვირება
რეგულაციები გაძურებას გამოიწვევს ამასამ.
რამდენად შეიძლება რომ
გაძურებას? რეგულაციები არის თურქეთშიც. ახლა ეს კიდევ კარგი თემა წამოჭერით თქვენ მეორე თემას, ეს გარდახარის პროდუქტის ხარისხზე. რეგულაციები თურქეთშიც არის, იმიტომ რომ თურქეთი ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფოა, მაგრამ ჩვენთან შემოდის სწორედ ის იაფასიანი და უხარისხო პროდუქცია, უხარისხო არ ამგაგებით რომ არ ვარგა, უბრალოდ არ არის ევროპული სტანდარტების, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არსებობს ის რეგულაციები, რომელიც ამას არ შემოუშვებდა და თქვათ არ დაუშვებდა ბაზარზე. ეს რეგულაციები თუ არსებობს, მაშინ ჩვენი პროდუქცია და თურქული იაფასიანი პროდუქცია ერთნაირ პირობებში აღმოჩნდებიან, ანუ
ისინი ორივე ძვირი იქნება.
ანუ ისინი არის იზოლებული გახდებიან, გააუმჯობესონ თავისი პროდუქციის ხარისხი, ან ვერ შემოვლენ ქართულ ბაზარზე ამ რეგულაციების.
ძალიან დიდი თემაა ეს და ძალიან მსმენელი არის, ხაზზე გველოდება დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
აი ბატონო ვასილი. ევროკავშირი იმდენ პროდუქციას აწარმოებს, რომ თვითონ ყოფნის დროს გასატანია კიდე სხვა ქვეყნებში და განვითარებად ქვეყნებში. და მეორე კიდე, ახლა მას კონკურენციას ჩვენ ვერ გაუწევთ. მეორე კიდე, ახლა როგორ გაუწევთ კონკურენციას, როდესაც 9 ჰექტარი სიმინდი დათესა იმ კაცმა და ისიც ხელით. როის გავიტან ჩვენ ამ სიმინდს ევროპის ბაზარზე? აი დღევანდელი რადიო გადაცემდა ამას.
დიდი მადლობა ზარესთვის.
თავდაპირველად სიმინდს ყველა ხელით თესავდა, მერე გამოჩნდა ტექნოლოგიები თანდათან განვითარდა. ჩვენ სამწუხაროდ 70 წელი თუ 80 წელი ისეთ რეჟიმში ცხოვრობდით, სადაც ვთქვათ ეკონომიკა ხა პოლიტიკაზე არაფერს არაობ, ეკონომიკური განვითარებისთვის ყველაზე დამამკოლებელი და ყველაზე არაეფექტურ ესე ვთქვათ ეკონომიკურ რეჟიმში ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ამიტომ ბუნებრივია ყველა ეს რესპუბლიკა, ვინც ამის შემოგვიდგა ვაში შევდიოდით ამ თვალსაზრისით ჩამორჩით, იგივე საბაზრო ურთიერთობები, ჩვევები თუნდაც ადამიანის ინდივიდის კერძო ინიციატივის ტექნოლოგიები და შენ ჩვენ დღეს ამ ყველაფერს ვეწევით და გვინდა რომ თქვათ ეს ყველაფერი ავირაზღაუროთ. ეს ადვილი არ არის 70 წლიანი დანაკარგი სანაზღაურება, ხო? იმიტომ რომ ამასობაში თურქეთი იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხა ჩვენ კი თურქეთზე ვსაუბრობთ თითქოს და თქვათ ეს არ არის ძალიან განვითარებული სახელმწიფო, მაგრამ თურქეთი მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო საბაზრო ეკონომიკაზე, ის ვითარდებოდა, მუშაობდა, საკუთარი სახელმწიფო ყავდა, სხვა სახელმწიფო არ დარწავ და მისი რესურსები უფასო
იგივე ტურიზმის ბიზნეს თურქეთს ჯერ
ტურიზმის ბიზნესი არ უფასო რა თქმა უნდა ამიტომ ჩვენ გვიწევს ამ ყველაფრის დაძლევა ხა ჩვენ თუ არ შევეცადეთ ეს ხელით რომ თესავს იმინც რაღაცა შემოვიტანოთ მანქანა რომელიც ამას დათესავს ჯერ პატარა მანქანა ცირე რაღაც მე დიდი და შეიძლება რა თქმა უნდა თუ დავრჩით ასე ხელით თესვის დონეზე ყველასდროს ვერ გავხდებით კონკურენტუნარიანი მაგრამ ბაზარის თვისებაც სწორედ ის არის რომ იქ თვითონ გიბიძგებს იმისკენ რომ მეტი იშრომო უკეთესად იშრომო და დაიკავო რაღაც გარკვეული ადგილი
ვანდომას და მინა ორი წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინა მიუბრუნდა თვითონ ევროინტეგრაციის პროცესს. იყო ეტაპი და წლები, როდესაც საქართველოს მოსახლეობას ესმოდა ხელისუფლებიდან დღეს ნაკლებად რაღაც ბოლო დროს აღარ მომისმენია რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. ხშირად ისმოდა.
ეს არის ძალიან
დღეს ეს არ არის ამ პროცესის შედეგად ეს არ მოიაზრება. თვითონ ევროკავშირის მხრიდან მოდი
დასახელება. ევროკავშირში გაწევრიანება ეს არის ხანძრული პროცესი და არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ყველასთვის, მაგალითად
არა მხოლოდ მაგიტომ. თვითონ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე გაფართოების მიმართ პოლიტიკა.
არა, რა თქმა უნდა, ეს კომბინაცია. ნუ პირველში ეს ძალიანაც რომ უნდოდეს, ერთი ევროკავშირში არსებობს ესეთი ტერმინი გადაღლა ამ გაფართოებისგან, რომ მათ მიიღეს ძალიან ბევრი პოსტკომუნისტური ქვეყანა 10-ზე მეტი და უჭირთ ახლა ამის ათვისება და მათი ამოწევა, ესე ვთქვათ, აი ეს ყოფილი ვარშავის პაქტის ქვეყნები და ბალტიისპირეთი. მაგრამ ნუ ეს გადაივლის ალბათ, იმიტომ რომ ეკონომიკა მაინც ისეთი რამე არის, ითხოვს ახალ ბაზრებს, მაგრამ პროცედურა თვითონ ეს, რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა იცოდეს და ხელისუფლებაც ამას უნდა უხსნიდეს მოქალაქეებს, რომ არ გაჩნდეს რაღაცა არარეალისტური მოლოდინები, რომ ეს პროცედურა არის ძალიან ხანგრძლივი, ვთქვათ, ყველაზე წარმატებული ქვეყნებისთვისაც კი, აი მე ესტონეთის მაგალითს მოვიყვან. მას შემდეგ, რაც ესტონეთმა მიიღო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, მას დაჭირდა 9 წელი გარდამავალი პერიოდი, რომ ის გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი. ხა ესტონეთი ითვლებოდა აი ამ კანდიდატებში ყველაზე წარმატებულ და ყველაზე ესეთ ძლიერი საბაზრო ეკონომიკის და დემოკრატიულ ქვეყანად. ამიტომ ჩვენ, როდესაც საქართველო ალბათ მალე რამდენიმე წლის ან შეიძლება უფრო ხანმოკლე დროის ამბავია, როდესაც საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, აი ამ მომენტიდან ჩვენ გვერდის საკმაოდ ხანძრული პროცესი და შესაბამისად ეს ალბათ ამას საზოგადოება თავიდან უნდა შევაგუოთ, როგორც ხელისუფლება ასე
რა. წევრობას მაგისტრის ჯერ ევროკავშირში უნდა მოხდეს თვითონ რაღაცები, საერთოდ რომ დადგეს ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და დღის მანძილზე კიდევ უფრო მეტ შევიტყობთ ჩვენ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების პროცესზე. პრესკონფერენცია იმართება დღეს. უღრმესი მადლობა მომზადების